Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусь. У эфіры перадача «Партрэт на фоне кратаў». Каго судзяць за плошчу? Партрэты на фоне кратаў пішуць не журналісты, а людзі, якія ведаюць падсудных як сяброў, калегаў, як даўніх знаёмых. У судзе Фрунзенскага району Менску судзяць экс-кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева. Да яго звяртаецца дачка Эва.
Ну что, татуля, так и будем с тобой контактовать. Типа телевизоры про Белсат. Это вот так, Радио Свобода. Да давай я попробую тут одну речь сказать. Первых наивыдательных мужных людей, с которыми мне выпало оно познакомиться за всей этой огульной нашей беды, мне, конечно, вельми хочется. Это же, как и они, мужно триматься. Не получится удары, корсак. Как просто и ясно я сказала, мы переживем этот режим. Мне все хочется так само сказать, что в этом духу, но считал, что и не такое бывало. И плюнуть про плечо. Але правда у тем, что то, что с тобой робить, и то, что зробить с всеми нами, это самое страшное, что я, человек не военного поколения, когда-нибудь бачил в своем житии. Перед моими вачами весь час стоит одна и та же картинка, как ты лежишь, сбитый, скрываленный в снезе. Я кожны раз задыхаюсь, я просто не могу дыхать нормально. А то, что меня не было побач, когда твою жонку тримали за руки, а тебя тягнули по подлозе с реанимационной палаты по нечакано вымерлым коридором, я себе николи не дарую. Але вось як раз за этого всего я с особливой ясностью разумею необходимость твоего учинку и у всех тех, кто пошел на площу. Потому что нават я тогда не бачила, на сколько широко разлослося хлейкое, болотистое зло на Беларуси. Стадионное, рутинное зло, якое так уелось в наше житё, что уже навод поравнание ситуации с Кафком поспело стать клише. Я хочу тебе сказать, что это будет вельми ганаруся. Я страшно теперь ганаруся на голову беларусами, потому что не глядя на то, что мы вельми любим себе лаять землявость, я нигде и николи не бачила столько упартости и героизма. Гэтак жа, як зло стало рутинным, героизм стал практично штодзённым.
Цалкам допіс Эвы Некляевай на сайте «Свабоды». Разам з Владзіміром Некляевым судзяць экс-кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага. Гаворыць ягоная жонка Наста Рымашэўская.
Здаецца, все, что я могла распавесці про своего мужа, распавяла еще до выбору. Мы с нежным минулого года. Як познайомились, як сподобалася мне адвага Віталя, его на умение захапляться справами, и его захапіць і не інших. Як открыла ему вельми важную для политика якость, здольность людям спогадать и даровать. Хотя есть речи, якія могуть выкликать своим адмовную реакцию, и он не терпит криводушности, пыхливости и дурости. Щирость и прямолинейность Віталя притягивая, але з іншого боку нараджая ворогов. Тому сирот его знакомых нема абыяковых до Віталя. Ему або симпатизуют, або ненавидят. Віталь николи не будует выше реальных планов. Мэты, які он ставит перед собой, завжди конкретные и досягальные. У его есть здольность одразу бачить и головное. И головное – робить конкретные кроки по вырашению шматликих пытаний. И, ведомо, не без допомоги поплечников и сябров. Без их не было б им столько натхнений и сил. Ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі не без Віталя атрымала шырокае развіццё ў нашай краіне не ў просты час, калі пачыналіся наступы на свабоду ў краіне, калі знішчэнне мовы і культуры з боку ўлады ўступіла ў актыўную фазу. Віталь шукаў выйсці з гэтай сітуацыі, якая склалася ў краіне, шукаў як хрысціянскі вернік і палітычны актывіст. Адказы на гэтае пытанне аформіліся ў выглядзе беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Напрыканцы траўня будзе 10 год, як мы пабраліся шлюбам. Не ведаю, колькі нам вызначана наперадзе гадоў, каб і далей радаваць адзін аднога, але ведаю дакладна, што гэта ўсё залежыць толькі ад Бога. Ён дае сілу і падтрымку на кожнае выпрабаванне. Можа падацца, што я выхваляюся мужам, аднак падзеі 19 снежня рэакцыя і дзеянні майго мужа пацвердзілі сказаныя мной словы і выявілі тыя якасці, якіх так не хапае некаторым палітыкам. Мне і нашай дачцы ёсць кім ганарыцца. Незадолго до выборов я сказала в одном из интервью, рано или поздно президентом бачу Віталя. Я не изменила своего погляду, но Віталь выключенный человек.
Наста Рымашэўская, жонка экс-кандидата на президента Віталя Рымашэўскага. На хвалях свободы вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратаў. Кого судяць за плошчу?». Даверная асоба экс-кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Некляева Александр Феадута, актыўны ўдзельнік аналітычных перадачаў Радыё Свабода. Я перадаю мікрафон аглядальніку Свабоды Юрыю Дракахросту.
Александр Феадута, якога я па праву старога сяброўства называю Сашам ці Шурікам, шырокі чалавек, і не толькі ў фізічным сэнсе. Ён не ўпісваецца ні ў якія звыклыя катэгорыі куточкі айчыннага грамадскага жыцця. Скажам, усе ведаюць, што Лукашэнку нам на шыю пасадзіў менавіта ён. І хаця да гэтай справы былі датычныя многія цяперашнія правадары айчыннай дэмакратыі і ўладары думак, і нягледзячы на тое, што Федута хіба не адзін і прынёс за гэта публічнае, нікому насамрэч не патрэбнае пакаянне, прысуд не падлягае абскарджванню. Вінаваты ён і ніхто іншы. Правда, і найлепшую кнігу пра створанага ім галема таксама напісаў доктар Франкенштайн Федута. Можа, ёсць на чысці густы лепшая, але гэтая кніга – гэта і аўтабіяграфія. Спроба патлумачыць, чаму інтэлектуалы робяцца вучнямі чарадзея. А дарэчы, перад Лукашэнкам, гледзячы па ўсім, ён таксама вінаваты больш за іншых. Ягоная пасадка, пры тым, што ён і на плошчы та 19-га не быў, апроч іншага яшчэ і асабістая помста. Крыўда, так бы мовіць, за здраду. Хіба за тое, што з усіх сябраў той, ужо да гістарычнай каманды 94-га году, Лукашэнка абавязаны Федуту больш, чым Федута яму. А яшчэ Федута любіць Пушкіна. Любоў Сашы да расейскага класіка прыгадваюць яму ўсе, каму не лянота. Праўда, можа, яшчэ больш любіць, што зусім ужо дзіўнавата, Булгарына, які ў дзяцінстве гуляўся ў касінера ў касцюшкі. Федута пра яго нават кнігу напісаў. І яшчэ пра сучасных беларускіх паэтаў. Здавалася б, калі Пушкін і Булгарын, то якія сучасныя беларускія паэты? І наадварот. Але вось неяк у Сашы яны спалучаюцца. Цесна яму ў ідэалагічна правільных норках. Калі Федуту пасадзяць, гэта будзе вялікая памылка і грэх. Не, лепш бы нікога не сажалі, бо ўся справа яйка выедзенага не вартая. Але пасадзіць Федуту – гэта яшчэ і адабраць у беларускага жыцця яго квітнеючую складанасць, зрабіць яго значна больш прымітыўным і злым. А гэтага і зараз вышэй за дах.
Цалкам допіс Юрэдра Кахруста пра Александру Федуту чытайце на сайце «Свабоды». У суде Фрунзенского району Менску судят Насту Положанку, одну из лидеров Молодого фронта. Про Насту говорит ей поплечница Татьяна Шапутько.
Наста Положанка – девчина-оборонца. Под таким ником «оборонца» девчину ведают у электронных сервисах, так она есть и в жизни. Крохкая девчина – мощная опора для молодофронтовцев, да и не только. Завжды маючи безлич своих проблем, Наста находит час кожного подтримать, порадовать, натхнить. А кому пощастить и накормить селянку, и те, якую іншую смакатою, бо Наста – выдатная господиня. Это одна из тех неформальных яскравых рысов девчины, якія ведомые только сябрам Насты. У СМИ информация про Насту з'являється часто. Дзяўчыну виявляють білоруською Жанною Дарк, незломною і адважною. Гэта правда, але гэта тільки один бок Насти. Насамрэч, яна вельмі пяшчотная, чулівая, м'яка, элегантная дзяўчына, якая нават на хрэсціна потрапіла у спаднішцы і на абцасах. Немногі ведаю, што Наста па прыкладзе своєї матулі, што заўчасна памерла ад хваробы шмат год таму, хацела стаць школьною настаўніцею. Пад пагрозу выключэння са школы Наста Палажанка змяніла некалькі навучальных установ у 11 класе. Дзяўчыне дазволілі атрымаць сярэднюю адукацыю, але вышэйшая адукацыя ў Беларусі ёй не свяціла. Замест беларускага педагагічнага універсітэта Наста паступіла на дыстанцыйнае аддзяленне ГІГУ па спецыяльнасці паліталогія, бо не захацела з'язджаць з краіны. Аднак дзяўчына не забывае сваёй юнацкай мары і спадзяецца, што жыццё з часам пакажа ёй правільны накірунак – педагогіка ці палітыка. Наста Палажанка приваблює своєю щирості і спочувальністю. Коли раптом кого-нібудь затримовують, яна днем і вночі перша буде стояти під дверима Рауса чи суду з пакунками їжі і теплу вопротку в руках. Наста завсюди побач, коли нікому потрібна допомога. Зараз підтримка необхідна Насті. Оборонім її.
Активістка Молодого фронту Тетяна Шапуцька про Насту Палажанку. У суде Фрунзенскага району Менску судзяць Сергія Вазняка, які падчас прэзідэнцкіх выбараў працаваў у штабе Владзіміра Некляева. Пра яго гаворыць Алексей Елісеев, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет».
С детства Сергей мечтал быць офіцэрам. Апрятнасць, выправка, дысцыпліна, ответственнасць, вернасць долгу і прысягі – эти внешні і внутрэнні атрыбуты офіцэрскай жызні арганічна прысущы яму. Акончыў сярэднюю школу, Сергей паступіў на танкавы факультэт Свердловскага военно-политического училища, которое окончил с отличием. Офицерскую службу начинал в группе советских войск Германии. Сделал блестящую военную карьеру, был замполитом роты, секретарем комитета комсомола ракетного дивизиона, помощником начальника политотдела отдельного танкового полка. В 26 лет стал офицером политотдела 2-й гвардейской танковой армии. В 1989 году Сергей был переведен служить в Бобруйск, в политотдел 5-й гвардейской танковой армии. С этого периода его жизнь связана с Белоруссией. В конце 90-го года, в возрасте 28 лет, уже был назначен старшим инструктором отдела комсомольской работы политуправления Белорусского военного округа. Переехал жить в Минск. В 91-м году, после запрета деятельности партии комсомола, посчитал, что сохранение верности своим политическим убеждениям есть синоним сохранения верности воинской присяге офицерскому долгу. Еще оставаясь на военной службе, в капитанских погонах, возглавил оргкомитет за возрождение белорусского комсомола. В 92-97 годах был первым секретарем ЦК ЛКСМБ. В этот же период начал осваивать новую профессию – журналистику. Работал корреспондентом газеты Министерства обороны «Во славу Родины». Уже через полгода, не имея журналистского образования, был назначен редактором отдела и членом редколлегии этой газеты. Тогда же получил воинское звание майор. И тут вновь пришло время нелегкого нравственного выбора. В 1993 году в силу вступил закон, запрещающий военнослужащим членство в политических партиях. А Сергей в то время уже активно работал не только в ЛКСМБ, но и в партии коммунистов Беларуси, ныне Белорусская партия «Левый справедливый мир». Пришлось выбирать между офицерскими погонами и партийным билетом. И решение было принято такое, какое всегда присуще возняку. Он уволился из армии, не дослужив 2 года до льготной пенсии, только чтобы не выходить из партии. Такой он человек. Сергей был арестован утром 20 декабря 2010 года. Отсидел 41 сутки в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Это обвинение рассыпалось. Сейчас его судят по мягкой, в кавычках, 342-й статье Уголовного кодекса вместе с Владимиром Некляевым и другими коллегами по демократическому движению. Но мы знаем, что и на суде он будет держаться так, как держится всю свою жизнь, по-офицерски.
Алексей Елисеев, наместник старшини партии «Справедливый свет», про Сергея Возняка.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Суд отхилил ходайніцтва Владимира Некляева об закрытии справы про массовые беспорядки 19 снежня за отсутности складу злочинства. На 4 процессах у Менску протягиваются спробы знайсти доказы беспорядков. Серед подсудных сегодня так само кандидаты у президента Андрей Санников и Виталий Ромашевский, Андрей Дмитриев, Александр Федута, Сергей Возняк и Наста Положанка, іншие удельники площади. Закрытие незалежных выданий у Беларуси Евразвяз лечит таким же непримальным, как разгон мирных демонстрантов. Про это заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Фофала. Драматичный инцидент отбылся подчас приезда у Беларусь из-за мяжи белорусского бизнесовца Александра Лукина. Его семью разлучили силой.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судят за площу?». У суде Фрунзенского района Менску судят Андрея Дмитриева, керовника передвыборчего штаба Владимира Некляева. Про его написала активистка кампании «Говори правду» Варвара Котова. Ее допис читая Алена Тиханович.
Андрей Дмитриев не новичок у белорусской политики. Але, як публічная фігура, безумоўна, новы для яе персанаж. Нечакана гучна ён заявіў пра гэта год таму, што прынцыпова не асабістымі прэтэнзіямі з трыбун, а тэхналогіямі, якія забяспечылі выніковасць дзеянняў. Размова пра кампанію «Гавары праўду». Андрэй апынуўся ля самых вытокаў ініцыятывы, якая стала ў момант вядомая не ў адной сталіцы, а ва ўсёй краіне. І не толькі палітычна ангажаванай публіцы, але і неўцягнутым у палітыку людзям. Кампанія выклікала як цікавасць, павагу, падтрымку, так і падазронасць, пагарду, супрацьдзеянне. Усё ў адным. І гэтае адно выявілася зусім новай і нечакана яскравай сілай. Перед выборами 2010 года Дмитриев не имел особливого энтузиазма. Мерковал, что они пройдут еще горш, чем попередние, коли народ нечакано подтримал оппозицию, а та не зразумела, что с гэтым робить. Именно вид тады, коли про реальную политику думалось иметь за все, лёс звел с Александром Федутом. Познаёмиться он хотел давно, читал его книги, блог, а тут раптом выиграл придуманный политологом конкурс. Прызам сталі кніга з аўтографам і абед у дваіх. Падчас нечаканага знаёмства зразумелі, шмат што яны ацэньваюць аднолькава, супалі погляды на развіццё прынцыповых палітычных момантаў. Ёсць разуменне ў аналізе сітуацыі ўнутры ўлады і апазіцыі, дзяржавы ў цэлым. Паступова, аднак, хутка прыйшлі да высновы, можна паспрабаваць зрабіць нешта прынцыпова новае. Не партыю, а ініцыятыву ці грамадскую кампанію. Так з'явілася «Гавары праўду». Што важна, незалежна ад супрацьлеглых ацэнак, яе ўспрымалі такой пляцоўкай, якая прынцыпова адрознівалася ад традыцыйных апазіцыйных структур. Вартасць «Гавары праўду» не пераставаў цвердзіць Дмітрыеў у тым, што яна масава і мэтанакіравана імкнулася далучаць да сваёй дзейнасці насельніцтва, уцягваць яго праз вырашэнне лакальных задач і праектаў у разуменне тыповых праблем краіны. І свайго каманда дасягала. Пасля пагрому кампаніі 18 траўня 2010 году Дмітрыеў зразумеў – усё сур'ёзна, па вераб'ях так не лупяць. Менавіта тады стала ясна – стратэгія кампаніі «Гавары праўду» на пачатак незваротных зменаў у краіне слушная.
Цалкам допіс пра Андрэя Дмітрыева чытайце на сайце «Свабоды». У маскоўскім судзе Менску пачалі судзіць Яўгена Сакрэта. Пра яго распавядае сястра Ірына Латышава. Яе допіс чытае Валянціна Аксак.
Яўген нарадзіўся ў Менску 3 кастрычніка 1966 году. У школе вельмі добра вучыўся, ніводнай тройкі ніколі ў яго не было. У старэйшых клясах, калі ягоныя аднагодкі збіраліся кампаніямі і брынкалі на гітарах, Жэня запоем чытаў кнігі. Я ўжо не памятаю, што гэта былі за аўтары, але ў свой час наш бацька падабраў вельмі добрую бібліятэку, у асноўным з класічных твораў. Наш тата быў вельмі прасунуты, як на тыя часы чалавек. Ён заўсёды быў беспартыйны і вельмі часта выказваў даволі смелыя меркаванні наконт гісторыі, уладаў, палітычнага ладу нашай краіны ды іншых дзяржаваў. Бадай, менавіта ад бацькі ў майго брата з'явіліся першыя парасткі вальнадумства. Часам мы яшчэ школьнікамі слухалі з ім забароненыя ў тыя часы радыёстанцыі, кшталту «Радыё Свабода», «Бі-бі-сі» ды іншых. Іх тады моцна глушылі, але пачуць было можна. Прыносіў бацька і забароненыя тады кнігі. «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча Александра Салжаніцына, «Дзеці Арбата» Анатоля Рыбакова. Ці то ад вялікай колькасці прачытанай літаратуры, ці то яшчэ чаму з брата пачалі выскокваць вершы. Адзін за адным. Прычым яны атрымліваліся ў яго ў нейкай авангарднай манеры, вельмі своеасаблівай, нават і не ведаю, з чым параўнаць. Прозу ён таксама спрабаваў пісаць. Але бацькі неяк абыякава і няўхвальна паставіліся да ягонай пробы пяра. Тата сказаў, што ў стральца і ў музыкі хлеб невялікі. Мама пагаджалася з татам. У выніку брат паступіў пасля школы на вельмі практычную і даволі актуальную спецыяльнасць – лесапаркавая гаспадарка у тэхналагічны інстытут. Але навучанне ў ВНУ перарваў прызыў на вайсковую службу. Ваеннай катэдры ў тэхналагічным тады не было. Служыў сумленна, атрымаў нават грамату ад камандзіраў за пільнасць, знайшоў у аднаго салдата схаваныя патроны. Брату вельмі падабалася ўдзельнічаць у армейскай мастацкай самадзейнасці. Ён спяваў, граў на гітары, складаў вершы. Пасля службы брат працягнуў навучанне ў інстытуце. Шчыльна пасябраваў з беларускамоўнымі студэнтамі. Алесь Гуркоў дагэтуль сябруе з маім братам. Менавіта дзякуючы Алесю я і даведалася пра праваабарончыя арганізацыі «Вясна» і «Салідарнасць», якія дапамагаюць нам цяпер, за што ім вялікі дзякуй. Памятаю, калі паміж паўднёвай Асетыяй і Грузіяй разгарэўся нацыянальны канфлікт і загінулі людзі, Яўген купіў кветкі і прынёс іх да пасольства пацярпелай рэспублікі ў Менску. І заўжды перажываў за лёс Беларусі. Казаў, што ў беларускага народу няма правіцеля, якога народ заслугоўвае.
Ірына Латышава пра свайго брата Яўгена Сакрэта. Наступны эсэ пра зняволенага Сергея Казакова напісала ягоная сяброўка Ганна. Яго зачытае Алеся Залеўская.
Сергей нарадзіўся ў Расіі, але яшчэ ў гадавалым узросце пасля разводу бацькоў вярнуўся з мамай на яе радзіму ў Менск. З дзяцінства праявілася ягоная творчая натура. Яшчэ ў малодшых класах школы спрабаваў напісаць кнігу, фэнтэзі. На жаль, не дапісаў, натхненне пакінула, як тлумачыў Сергей. У школе быў удзельнікам клуба вясёлых і знаходлівых, завадатарам і ініцыятарам шматлікіх конкурсаў, цікавых спраў. Выхоўвалі Сергея маці і бабуля. У сям'і яшчэ расла малодшая сястра. У 16 гадоў пайшоў працаваць, каб дапамагаць маці. Як сам тлумачыў, не хацеў сядзець у мамы на шыі. Не грэбаваў ніякай працы. Грузчыкам, на будоўлі, развозіў садавіну гародніну па крамах. Вельмі любіць чытаць, глытае фантастыку. Але галоўнае захапленне Сергея – музыка. Граць на гітары і бас-гітары навучыўся самастойна. Быў гітарыстам у беларускамоўных рок-гуртах. У адным з іх граў да самага арышту. Гэта быў яго любімы занятак, у які ён укладаў душу. Меў сур'ёзны намер паступаць вучыцца ў музычную навучальную ўстанову, але не